Velkommen til Oslo, Rasmus.
Ja da, da vi på Deichmann for andre gang.
Det vi. Og rundt oss så henger det noen prominente menn, tror jeg.
Jeg sitter og styrer for Carl Deichmann, som har faktisk grunnleggende stiftet noen Deichmannske.
Der kan du se.
Og hans fader henger til høyre, er verdig maleri.
Ei. Men vi har jo fått med oss i Genopodden også noen ærverdige damer, vil jeg si. Mm. Så vi har fått med oss både en avlsforsker og en direktør, så hadde vi kjimser ikke av noen ting i Genopodden, hverken hvor vi en eller hvilke gjester vi inviterer.
Slett ikke.
Nei. Så den du hører er selvfølgelig Rasmus Langeré og Oda Christensen. Og med oss så har vi nemlig, da har jeg lurt med meg, Anne Guro Larsgaard, for andre gang i Genopodden. Hun avlsforsker i Genos, så hun en god kollega av oss. Og så har vi med oss Anne-Katrine Wist fra Tine, som har en liten titel som jeg skal ta et lite sånn et lite hopp på. For du direktør for produksjon, produktutvikling og forskning. Det stemmer. Ja, fikk jeg i hvert fall på den på plass. Så i dag så skal vi prate om data.
Ja, vi skal snakke om innsamling av data og hvordan vi kan nyttiggjøre oss dette. Og se litt på både hva den har oppnådd, men ikke minst hva vi kan få til videre fremover.
Ikke sant? Fordi vi hadde jo Q-kontrollen som kunne markere jubileumsår i fjor. Ikke mindre enn 125 år, startet allerede i 1898. Jeg vet ikke om disse karer rundt oss på veggene her var rundt den tiden der.
Carl Deichmann hadde nok vært borte i stedet, han var født i 1700 akkurat, så det, ja.
Ja. Men i hvert fall da, så minnet hans levde selv på 1898. Nå skal vi hoppe videre til det vi egentlig skal snakke om, så vi ikke liksom, tar meg i forhold til hvor lite jeg kan om historien til Deichmannske. Uansett, så det jo 125 år, og vi ser både tilbake igjen litt, og vi ser fremover, så her det bare take it away, Rasmus.
Mm. Nei, Anne Guro, du jobber jo med avhørt, så tenkte vi må begynne der, hva på en måte disse Q-kontrolldata. Nå kan vi si Q-kontrolldata, nå heter det, jeg aner at vi sekser, men jeg tror Q-kontrolldata, det er alle vet hva vi mener da. Om du kunne si litt om hva betydning det har hatt for NRF-haveren så da?
Nei, det jo selve fundamentet for avlsarbeidet, og det har jo utviklet seg veldig over tid, i forhold til at den begynte, altså mjølkeregistreringen, begynte jo det hele med, og så har det jo kommet til veldig mye mer, både det som går på helse og fruktbarhet, på klau, på ulike bruksegenskaper, som gjør at NRF-avlen har kunnet utvikle seg sånn som den har gjort. Og da prater vi ofte om det vi trenger, det er jo individopplysninger. Det er ikke nok å ha data på besetningen, men vi må ha det ned på individnivå. Vi trenger å vite alle slektskap, hvem som mor og far til hvert eneste dyr, og så fylle på med sær fenotypene, som liksom prestasjonene til dyret. Så, ja.
Og uansett hvor mye GS-analyser vi tar, så trenger vi fortsatt her opplysning om egenskaper, sær fenotyper vi slipper kunne.
Det er veldig viktig å understreke at det behovet der, det blir ikke erstattet til opplysninger om genomet eller genotypene. Det må kombineres for at vi skal få noe verdi ut av genotypene.
Og du, Anne-Katrine, du har jo tidligere jobbet med forskning på dyresjukdommer. Jeg tenkte, kunne du si litt om hva som det unike med Q-kontrollen i Norge, hvis vi sammenligner litt med omverdenen?
Ja, det kan jeg gjøre. Jeg fikk jo først kjennskap egentlig til Q-kontrollen ved hjelp av helsekortregistreringene. Jeg er jo veterinær i bakgrunn, så jeg jobbet jo mye med helsekortregistreringer. Og så jo tok jo min doktorgrad på mastitt, så jeg var jo helt avhengig av å kombinere celletall og mastittregistreringer. Etter hvert også sintesbehandlinger, vi kunne få nye koder, slik at det som jeg opplevde var jo det å kunne kombinere alle denne dataen som ligger der fra slakteriene på individet, på helsekort. Etter hvert så fikk vi jo klau også med alle klauregistreringene, Og det tok ikke geno veldig lang tid når registreringene ble mange nok til å se at her det jo arvbarhet knyttet til spesielt korketrekkeklau, husker jeg vi drev og så på. Slik at vi brukte jo veldig mye av denne dataen her til doktorgrader, til publikasjoner. Alltid når vi dro rundt I verden, så ble det jo veldig misunnelig, alle de andre professorene og forskerne vi møtte, fordi at vi hadde tilgang til denne dataen.
Fordi... Ja, for sånn det ikke når vi I mange andre, eller kanskje de fleste andre land, altså vi tar det kanskje for gitt at vi samler inn data I en database, men sånn det ikke.
Nei, sånn det overhovedet ikke, og det at den også nasjonal, altså det liksom alle en veldig høy tilslutning til en database, og alle enige om at vi I fellesskap deler denne dataen. Vi har veldig fokus på kvaliteten på den dataen som går inn der. Registreringene nøyaktige, Slik at det så vidt meg bekjent, når jeg tok doktorgraden min, så fantes det ingen andre. Så da var det sånn at de måtte gå og spørre om lov fra kanskje noen fra avlsorganisasjoner, så måtte de gå noen veterinærer, veterinærregister fantes ikke, så de måtte ut på gården og hente. Det ble ofte veldig dyre forskningsprosjekter, fordi de måtte ut og samle på de store gårdene. Ofte brukte de bare universitetsbesetningene, for der hadde de det. Men da var det sånn, kan vi egentlig generalisere det vi finner I den ene store besetningen som står på universitetet til resten av verden på en måte? Mens vi kunne jo vise at vi hadde jo samlet fra Ikke sant? Vi hadde både geografi, vi hadde årstidsvariasjoner, vi hadde jo alt samlet på ett sted. Så,
det det samme som jeg opplever når vi ute på å eksportere en ref og skal regne på hvordan kryssninger gjør det I andre land, så får vi datasett, men de jo så ufullstendige.
Så, du I andre sammenhengen nevnt blant annet dette med slektskap som vi tar for gitt, at det har vi kontroll på, men det et utrolig stor feilprosent mange.
Ja, for der har vi jo, der har jo med et system, sant, at når alle inseminasjonene, de blir rapportert inn fra inseminerende personell, de får ikke betalt for jobben før de har rapportert inn dato, hvor slags okse de har brukt, og hvor slags syr de har inseminert med. Og da danner jo grunnlag for fastsettelse til farskap. Og så ligger det mye sånne kvalitetssjekker når det blir innrapportert, så det jo så riktig det slektskapet med her, og da har vi jo fått verifisert noe med genotyp av dyret, at det ca. 2-3% feil slektskap på norske kyr. Fra andre land hører vi jo at det 20%. Og det på en måte selve bærebjelken I avlsarbeidet, at har vi feil slektskap, så blir det bare tull da vi driver på med.
Men det utfordringer I dag I forhold til kvaliteten på dataene?
Jeg tenker at der har kukontrollen utviklet seg egentlig gjennom år ved det her som man kan tyne seg at vi kombinerer så mye datakilder, sånn at det så veldig mange sånne kvalitetssjekker på alle dataene som kommer inn, så jeg tror kvaliteten den er veldig bra. Så jeg tror utfordringen fremover blir jo å få norske gårdbrukere til å rapportere like fullstendig som de har gjort før.
Men Anne-Katrine, denne datamassen da, og god kvalitet, gir jo et enormt grunnlag for forskning. Jeg tenkte som kunne si noe om hva kukontrolldata har betydd for husdyrforskning I Norge, for det jo kunnskap som har blitt generert som har kommet I bonden til nytte.
Ja, og det litt som jeg nevnte innledningsvis, da min kjennskap til det begynte jo da med mastitt, der var det mye mastittforskning, og så kom klauven inn, og så kom jo kalven inn, hvor vi måtte gjøre et løft på å registrere kalv og kalvesykdommer sammen med avhorninger. Og så etter hvert så har det vært alltid også mye på fôring, men så vet jeg at nå det et pågående forskningsprosjekt for eksempel på fôropptak, hvor effektiv NRF-kua som en grovfôreter. Og så koblet vi det på metangass, for det måtte vi begynne å dokumentere med bærekraft og alt det som annet nå. Og så var Geno, men jeg veldig fremoverlent, og installerte greenfeeder, altså en sånn type maskin ute I fjøsene, slik at man kunne måle metangass, Og så har vi såpass mange av det at vi begynner å få ganske bra data om det en arvbarhet knyttet til hvor mye, kan, mye metangass slipper ut en NRM for eksempel. Så det som har vært det gode samarbeidet, mener jeg, da, mellom næringen, Tine, gjerne Nortura, Animalia også og Geno, at vi har på en måte fulgt utvikling etter hva forbruker egentlig, og samfunn etterspør. Vi har for eksempel også hatt en del kukalv forskningsprosjekter og se på morsegenskaper på NRF-en i forbindelse med at flere ønsker å ha kukalv sammen for eksempel. Hva finns det der på morsegenskaper? Og så kan vi veldig lett når vi har det grunnlaget som jeg mener kukontroll gir oss da, gå inn og se på de forskjellige linjene og oksene. Og at vi kommer veldig sånn raskt frem til forskjellige egenskaper som vi kan gå videre med.
Og hva det viktigste der, hvis du ser hva dere jobber med i dag og ser fremover, Anne-Guro, på avhørsområdet? Ja.
Det blir jo at en plukker opp ting som en ser det fokus på i samfunnet, som det her med bærekraft, starforutnytting er en viktig del av det. Og der har vi jo disse her 15 besetningene der vi gjør grovfòrregistreringen. Men det er jo de 15 besetningene kombinert med kukontrolldata fra de samme besetningene som gjør at vi får det komplette bildet, og også gjerne kombinert med data fra mange andre besetninger der en ikke har grovfòrmålinger. Det samme på disse her metanmålerne. Utover det så tenker jeg at det det her med det som skjer på genomsiden som mer og mer genotyping som gir oss muligheter, det at vi finner sammenhenger mellom fenotyper til dyret og hva slags genotyper de har, som gjør at vi kan oppdage sånn enkeltgendefekter som de var der før også, men vi hadde ikke mulighet til å finne det ut før vi kunne kombinere typisk fenotypedata med genotypedata. Og vi har jo også samme sånn enkeltgene på kasein-varianter, som kanskje er relevant for tiende, ja.
Ja, for det jo litt interessant da, hvis du kunne si litt om liksom, betydningen i forhold til for tiende sin del når det gjelder produkter, da, på en måte nytten der.
Ja, og det jo veldig gøy å være leder av produktutviklingsavdelingen da i Tine, for det vi ser at fordi vi har så god kontroll på råstoffet, så kan vi lage veldig smaksrike, spennende produkter med lang holdbarhet. Mm. Og også sett et bærekraftsperspektiv, ikke sant? For å redusere matsvinn, for å kunne ha det lenger i kjøleskap, at du rekker å bruke det opp før det går ut på dato eller kommer mugg på det. Den i tidige jobben som gjort ut på gården for å få den melkekvaliteten, tror jeg nok også vi tar litt for gitt. Mm. Vi ser det jo på søtmelk, hvor lang holdbarhet vi kan ha på søtmelken i butikken, og fordi at vi har så kontroll på den gode melkekvaliteten, som har blitt over langtidig jobbing med jur- og jurhelsearbeid, som var gjerne det første som begynte. Og så ser vi også, ikke sant? Du kan bare gå til Oste-VM, hvor utrolig Norge plutselig bare løftet seg til å bli en ostenasjon. Ikke sant? Vi hadde i fjor VM ble arrangert i Trondheim. Vi kom hjem med masse medaljer, både de lokale små isteriene og også Tine. Og når vi da møter resten av verden, så det sånn, klarer dere å lage den osten på pasteurisert melk, liksom? Ja, vi gjør det. Nøkkelen der, og så tror jeg kanskje vi tar det fint, det ligger jo på den veldig gode melkekvaliteten som vi har rundt på gård, som gjør at vi kan lage verdensklasse på produktene våre, både på syrnet fermenterte produkter, men også på yoghurt og ost. Og så det jo kjempespennende det du nevnte med kasein, fordi at når vi begynner å dykke ned i proteinet i melken, så kan vi jo da se på at det kaseinet, det jo det vi lager osten av. Og så det jo sånn at det jo forskjellige typer kaseinvarianter, og noen positive for det å lage ost, og noen negative, eller mindre heldige i hvert fall. Og det at vi da sitter på data som gjør at vi faktisk kan selektere på mer effektiv proteinegenskaper, når det gjelder ysting for eksempel, gir jo også et konkurransefortrinn, for da kan vi for eksempel ha osten kortere I ystingskarret. Det går fortere mm. til at den, ikke sant, at det koagulerer og blir til ostemasse, for eksempel.
Og et større utbytte.
Og et større, mye større utbytte. Så, og det, sånn som for eksempel på Norvegia hos oss, som liksom over halvparten av den osten vi produseres, så har liksom 1% mer effektivt utbytte enn millioner. Å si I forhold til ikke sant, fortjeneste. Så det veldig viktig.
Man har jo sett eksempel på importerte mjølkeprodukter der det blir fokusert på sånn, det vel beta-kasein, den A2-A2-varianten, at det finnes veldig mye mer I utenlandsk mjølk. Men da kan vi jo nå ut fra alle dyr som genotyper fortelle akkurat hvor slags beta-kasein-variant de ulike dyrene har. Så det vil jo ut fra det ikke være noe problem å produsere mjølk bare basert på den kasein-varianten.
Nei, det helt riktig. Så det jo det som jeg mener gir oss da, I Tine I hvert fall et konkurransefortrinn om for andre konkurrenter, både internasjonale og for så vidt nasjonale, jo det tette samarbeidet vi kan da ha med Geno, hvor vi egentlig kan få skreddesydd den melken vi har behov for inn på våre anlegg, og lage helt spesielle spesialprodukter.
Ja, for det jo på en måte noe nytt her, da, liksom den tette linken og det med på en måte sånn skreddesøm, som Anne-Katrine sier, liksom, at det byr jo på enorme muligheter.
Det og det jo litt sånn Q-kontroll, den utvikler seg med den teknologien som tilgjengelig, og nå har det her med muligheten for å genotype til en fornuftig pris blitt så greit å få til, at man har så mye data der, så da kombinert med data fra Q-kontrollen jo gull.
Og datamengden vil jo bare øke, for liksom det data som registreres ute på garn, det jo en eksponentiell vekst. Så, så det vel på en måte litt av utfordringen å greie å kvalitetssikre og få tak I de data som nyttige her. Mm.
Og her ser vi jo for oss fremover at sensorer og roboter vil produsere mye data, som vil være et supplement til disse grunnlagsdataen som ligger I Q-kontrollen I dag.
Mm. Men så har jo også kundkontrolldata betydning for rådgivning, for som Anne-Katrine var inne om, så har du jo blant annet gjort masse forskning som basert på kundkontroll, og det ender jo opp med råd og på en måte tiltak som kan gjennomføres ute på garn, som I neste gang bidrar til å løse et problem og bedre økonomien, så det jo også en sånn payback for data.
Ja, og jeg synes et veldig godt eksempel der faktisk dyrevelferdsindikatoren. Dyrevelferd jo litt subjektivt. Altså, jeg helt sikker på at hvis vi tre går ut I et fjøs, så vil vi observere dyrevelferden I det fjøset ganske ulikt. Det bare ikke sant, hva vi kommer inn med av erfaringer og kompetanse ulik. Og så utviklet jo Olav Østerås sammen med, jeg var med og flere andre, en mer liksom, objektiv, vi kunne bruke Q-kontrolldata for å faktisk si noe om dyrevelferden. Og så kunne vi vekte de forskjellige dataene litt forskjellig. Og så har vi gjort et veldig spennende forskningsprosjekt nå, hvor vi sammenligner vår dyrevelferdsindikator sammen med de svære, store protokollene. Og så ser vi hvordan, for da går man ut, og så registrerer man I mange nok besetninger, og så sammenligner man den scoren de får med vår, og vi treffer. Og vi treffer overraskende bra på vår dyrevelferdsindikator, og det en veldig fin måte til bonden, for den jo delt inn I forskjellige indekser, til å si at dette burde du ha fokus på nå. For å løfte dyrevelferden, så har du mer enn gjennomsnittet mange registreringer eller avvik knyttet til disse og disse områdene.
Og så blir det løpende overvåking I forhold til når du skal ut og gjøre manuelle registreringer, så vet du ikke noe mer før neste runde blir gjort, men her har du en kontinuerlig scoring.
Her har vi en kontinuerlig, så en gang det kommer ny data, så vil jo den oppdatere seg hele tiden, så jo mer data som kommer inn, jo mer oppdateringer får den jo. Og så ser vi det sammen med dette dyrevelferdsprogrammet som nå blitt pålagt, ikke sant, som veterinærene gjør. Og så kan man bruke begge deler, og så får vi en helt annen mulighet til å diskutere dyrevelferd med gårdbrukerne.
For det blir jo på en måte skreddersydd rådgivning. Hvis du ikke hadde hatt den dokumentasjonen og de dataen fra den garn, så kunne du bare ut og gitt generelle råd, og hvor, jeg, liksom, hvor mye det har vært sammenlignet med å både kunne overvåke utvikling over tid, kunne sammenligne seg med andre besetninger i samme område.
Altså sammenligne seg med, her kan du sammenligne med tilsvarende besetninger på en måte, i, som har i hvert fall i stor grad mye av de samme forutsetningene, da, og ikke bare med et snitt av alle, men her kan du på en måte... Du har mange valgmuligheter.
Det er akkurat det, med lignende driftsforhold som du har følt deg naturlig å sammenligne det med.
Mm. Det er jo et historisk samarbeid mellom flere. Altså, en ting er liksom, produsenten og Tine og Geno og et par andre også selvfølgelig. Men tror du produsenten tenker over viktigheten sånn, til daglig?
Jeg tror det er litt sånn, det kan være litt sånn todelt. Jeg tenker at før så var det jo sånn at da var det jo ikke så mye sensorer, slik at man tok ut melkeprøver, husdyrkontrollprøver, og så sendte man inn til laboratoriet, og så fikk vi det analysert på et laboratorie der, og så kom de resultatene tilbake til bonden, og så tilbake inn i kukontrollen. Og så brukte bonden det sammen med rådgiverne inn til rådgivning, og så brukte Geno det, og så brukte forskningen det. Men så utviklet det seg jo mer sensorer, slik at bonden fikk jo veldig lett tak i en del av disse opplysningene i roboten sin, eller i sensorene sine. Og så er det da, tenker jeg, viktig å tenke at det kan være, mange av de kan være gode for å gi bonden en god beslutning på gården sin. Men da må vi ikke glemme alt det andre som de dataene også gir oss tilgang til ved at det blir sendt inn prøver. Det at vi får dokumentert slektskap, det skal Nuro få lov å si litt mer om, men det at vi på en måte kan nå sitte og se på disse proteinvariantene, for eksempel at vi kan gå inn og se, skal vi lage skreddersøm i forhold til en type melk eller en raskere modnet ost, eller de dataene som kommer inn der, som egentlig ikke er direkte beslutningsstøtte til bonden, men som er veldig viktig for industrien, det må vi bare klare å holde de to tankene i hodet samtidig. Mm. Og så kan du sikkert si litt mer om dette med slektskap, hvor viktig det er, hvor gode vi er for å dokumentere slektskap.
Ja, for det har vel vært litt innom og allerede. Men jeg tenkte også litt på her med mjølkeanalyse, at det er jo noen av disse utstyrsleverandørene som tilbyr analyse til fett og protein i roboten, men det er jo ikke en ICAR-godkjent metode.
Og ICAR er den internasjonale organisasjonen som setter en standard for hvordan sånne analyser skal gjennomføres.
Ja, så vi vil ikke være trygge ved å bruke det inn i våre avlsverdiberegninger. Da foregår vel et arbeid på å sjekke hvor god sammenheng det er med det og med helt på å si ordentlige analyser tatt på laboratorium. Men foreløpig resultat viser at det er ikke så veldig god sammenheng. Så for, og det gir oss, hvis det er sånne data vi skulle få fremover, så ville ikke det gitt så stor avlsframgang for mjølk som det vi har i dag. Så det er litt sånn, hvis ikke vi får kvalitetsdata inn, så klarer vi heller ikke å levere gode og sikre avlsverdier ut til
brønnene. Sammenheng på hva som kommer ut i forhold til hva man putter inn.
Det er det.
Ja, altså alt det positive går jo tilbake igjen også til egentlig alle ledene, så det er jo bare en vinn-vinn-situasjon her.
Noe mange klager på, det er liksom dokumentasjonsbehovet på en måte om som samfunnet stiller på en måte, men her om bidrar jo denne altså kukontrollen og med at data allerede i stor grad finnes i forhold til at det hadde ikke hatt kukontroll, så hadde det hadde blitt mye å grave fram.
Man kan sikkert mene mye om det her med dokumentasjon, men det tror jeg ikke en kommer unna uansett, og da er det jo et mål det her at en skal slippe så mye sånn dobbelt dokumentasjon. Jeg tenker det er samarbeidet som kukontrollen har hatt med mattilsynet og husdyrregisteret har jo vært veldig, veldig bra. Og da har jo hevet også kvaliteten på kukontrolldata. For da må en på en måte ha ordentlig styr på hva slags dyr som lever til hver tid, og når de har kalva, når de blir slakta og sånne ting.
Ja, så har du sånn, Anne-Katrine var inne om det med dyrevelferdsindikatoren, det jo en bakrapportering til samfunnet, at vi kan vise til at her har vi en indikator som viser nivå på hver enkelt besetning, men også vi kan vise på en måte utviklingen på, for næringen som helhet.
Ja, det kjempeviktig, og jeg ser jo det, jeg sitter jo og gjør en del eksportsertifikater for eksempel, og hva de krever nå av dokumentasjon. Langt bakover i verdikjeden, det hadde ikke vi greid hvis vi ikke hadde hatt kukontroll. For det jo veldig vanlig, sånn som du skal bare til England, da, hvor det sånn at de forskjellige supermarkedene har jo egne kontrakter med sine bønder, ikke sant? Hvor det de som styrer og setter krav, og så må på en måte den bonden være det som heter compliant, da. Den må følge de rådene. Og, mens, og da, da det vi som setter det, men når vi skal eksportere, som på en måte har et helt annet system, så vi helt avhengig av å si til de at ja, dette forseddelen deres, dette dyrehelsestatusen, sånn måler vi dyrevelferden. Så det veldig viktig, og det blir mer og mer dokumentasjon som krevd. Og så kommer åpenhetsloven på toppen av det igjen, hvor du skal ha full åpenhet i leverandørkjeden. Og så er det jo en gang sånn at våre bønder jo en leverandør av melk som en innsatsfaktor inn i våre produkter, så vi må stille de kravene. Hvor jeg tror at kukontrollen kommer til å spille en veldig viktig rolle.
Vi har et problem her i denne podden, og det at tida går alt for fort.
Vi gjør det.
Så vi må begynne å runde av, og som tradisjonen tror, så får våre gjester komme med en kort sluttkommentar, og jeg tenkte nå var det naturlig å spørre om hva skal til for at vi skal greie å beholde det unike som kukontrollen har vært så langt i den tiden vi går inn i. Anne Guro, takk.
Jeg tenker at det veldig, vi jo helt avhengig av at medlemmene våre, norske mjølkeprodusenter, ser nytten til å levere disse her dataene, og ser at det her faktisk et bidrag inn i norsk mjølkeproduksjon, både i form til å få årsframgang, forskningsresultat som går tilbake, som de har nytte av, og hjelpe til med dokumentasjon som de må gjøre uansett.
Ja, og jeg tenker også at det viktig at de ser at vi inne på meieri, da, i produktutviklingsøyemed, har også veldig behov for disse dataene. Og at jeg tror, akkurat som det du sier, Anne Gure, at vi må være flinke til å fortelle de historiene. Vi må være flinke til å fortelle at vi sitter i møter sammen, og vi ser på varianter av proteiner, som du sier. Vi kan faktisk sammen lage skreddersydde produkter, og det jo den trenden vi går i nå. Hvis du ser på topp 10-trender på ernæring, for eksempel, så det det forbrukerne har. De vil ha skreddersøm, de vil ha noe spesialt som liksom passer til dem, til sin tarm, til sin helse, til sitt alt, liksom. Så, og da det jo bare data vi må se på.
Så nå har vi det sammen, vi har kukontrollen. Det jo veldig morsomt, vi har jo full kontroll på kyra våre. Men det er jo vi som egentlig må da ha et eget sånn menneskekontroll med hvert vårt helsedatakort. Vi vet jo ikke selv med liksom min helse på nettet, så det er jo ikke så kontroll som det vi har på med kua. Ja, jeg tror ikke jeg skal ta den jobben i hvert fall, men veldig, veldig flott at dere hadde lyst til å komme i dette studio vårt på Deichmanske, både Anne Guro og Anne-Katrine. Vi vil veldig gjerne invitere deg gjerne igjen. Jeg hører at vi har mye å snakke om, og det jo ikke noe morsommere enn å snakke om ting som bare løfter absolutt alt i hele verdikjeden, og det hadde vært veldig morsomt å egentlig høre snakke med en forbruker om hun eller han eller hen hadde skjønt alt det som ligger bak den ostebiten eller den yoghurten som man da henter ut av kjøla. Så tusen, tusen takk, Anne-Katrine fra Tine og Anne Guro fra Geno. Vi, Rasmus og Oda, vi kommer igjen, vi.
Det gjør vi.
Ja. Plutselig så vi der. Og denne Geno-podden, den finner du på alle steder hvor du kan høre podcast ellers. Og lenken ligger selvfølgelig også på geno.no. Til neste gang.
Ja, sier bare takk for
det. Ja, tusen takk.